Bill Shafer'de olacak ve orada.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə, azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, TürkSat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Boz şöv fəhlələrinin tələbləri yerinə yetiriləcəkmi? Azərbaycan hökuməti ATƏT-in Bakı ofisini bağlatmaq istəyirmi? Kipr hökuməti bank əmanətlərinin 10%-ni almaq istəyir. Və İranlılar nədən Novruzu qeyd etməyə Bakıya gəlir? Kontekstə günün sualı isə, sizcə niyə son vaxtlar Azərbaycanda maaşla bağlı işçi etirazlarının sayı artıb? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Çox sağ ol İlkin. Nida Vətəndaş Hərəkatının daha 2 üzvü ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsinə ifadə verməyə çağırılıb. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Martın 18-də Nida Vətəndaş Hərəkatının daha 2 üzvü Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İstintaq İdarəsinə şahid qismində ifadə verməyə çağırılıb. Bunlar idarə heyətinin üzvləri Aygün Pəncəliyeva və Üzeyir Məmmədlidir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Nida Vətəndaş Hərəkatından Zaur Qurbanlı məlumat verib.
Belə baxanda Rəşadı cüya dindirməyə çağırmışdılar, tutdular onu. İdarə heyəti də həm də təhlükədədir onların hamısı. Yəni o televizorda danışanları məcbur eləmişlər ki, idarəyə adam çəksin deyə danışanlar. Ona görə yəni yığılmışıq orada. Gözləyək görək şahid kim dindirib buraxacaqlar yoxsa başqa.
Zahir Qurbanlı. Martın 7-də əsgər ölümünə son etiraz aksiyası ərəfəsində Nida Vətəndaş Hərəkatının 3 üzvü Bəxtiyar Quliyev, Məmməd Əzizov və Şahin Novruzlu saxlanıb. Hüquq mühafizə orqanlarının məlumatına görə onların evində axtarış zamanı 22 ədəd Molotov kokteyli, qurudulmuş marixuana və 94,000 manat pul aşkarlanıb. Nida Vətəndaş Hərəkatı isə üzvlərinin həbsini siyasi sifariş sayır. Martın 14-də saxlanan Nidanın başqa bir üzvü Rəşad Həsənova qarşı isə qanunsuz silah saxlama ittihamı irəli sürülüb.
Şahnaz Bəylər qızı. ATƏT-in sözçüsünün müavini Frani Maroyeviç Azadlıq Radiosuna bildirib ki, ATƏT-in sədrliyi və iştirakçı dövlətlər qurumun Bakı ofisinin mandatına dair Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən məktub alıblar. Maroyeviç deyir ki, məktubda toxunulan məsələlər diqqətlə öyrənilir və iştirakçı dövlətlərlə müzakirə olunur. Bu müzakirələr konfidensial olduğundan indi bu barədə şərh vermək mümkün deyil. Azərbaycan hökuməti ATƏT-in Bakı ofisinin mandatının dəyişdirilməsi xahişi ilə çıxış eləyib, Amerikanın ATƏT-dəki missiyasının ötən həftə yaydığı bəyanatda belə deyilir. Dövlət neft şirkətinə məxsus Boz Shelf şirkətində 2000-ə yaxın fəhlə etiraz aksiyasına başlayıb. Fəhlələr ilk növbədə maaşlarının artırılmasını tələb edirlər. Dövlət neft şirkəti və Boz Shelf rəhbərliyinin tətil edən fəhlələrlə danışıqları keçirilib. İşçilər rəhbərlik qarşısında 5 tələb qoyublar. Apreldə maaşların 52% artırılması, maaşların dollarla yox manatla verilməsi, məzuniyyət haqqının və tibbi sığortanın bərpası. Boş şerifin rəhbəri İxtiyar Axundov deyib ki, bəzi tələblər haqsızdır və onları yerinə yetirmək mümkün deyil. Məsələn, o qısa vaxtda maaşların artırılmasını real saymır. Bu barədə ətraflı kontekst proqramımızda danışacaq. Beynəlxalq xəbərlərə keçirik. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin fikrincə, Kipr banklarına pul qoyanları Kiprin xilas edilməsi işinə məcbur etmək ədalətsizdir, qeyri-peşəkardır və təhlükəlidir. Prezidentin sözçüsü Dmitri Peskov deyib ki, Putin bunu Kiprdəki vəziyyətlə bağlı xüsusi iclasda deyib. Yeni vergi təklifi həm Kipr vətəndaşlarına, həm də xaricilərə aiddir. Kipr banklarında 100 min avroya qədər pul olanlar 6,75%, 100 min avrodan çox pul olanlar 9,9% vergi verməlidir. Moody Rating agentliyinin ehtimalına görə Kipr banklarında Rusiya banklarının və şirkətlərinin 30 milyard dollar pulu var. Yeni təklifin qüvvəyə minməsi üçün Kipr parlamenti onu qəbul etməlidir. Səs vermə martın 18-də olmalı idi, ancaq bir gün təxirə salındı. Reuters agentliyi Kiprdə olan Britaniyalılar arasında sorğu keçirib. Susan Kearns deyir.
On Tuesday I plan to go to the bank and withdraw all the money I have in there.
Mən çərşənbə axşamı banka gedəcəm və bütün pullarımı çıxaracam. Mən burada pul qoymayacam. Mən heç kimə daha etibar etmirəm. Bu oğurluqdur. Bunlar mənim pullarımı oğurlayırlar. Artur Savac adlı başqa Britaniyalı isə hesab eləyir ki, bu leqallaşdırılan oğurluqdur. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi hazırda bu gün də Nida Gənclər Hərəkatının üzvlərindən saxlananlar və ifadə üçün çağırılanlar olub. Ötən həftə və ondan da əvvəl martın 10-undakı aksiyadan əvvəl Nida Gənclər Hərəkatının üzvlərinin həbslərinə başlanmışdı və onunla yanaşı Amerikanın Bakıdakı Milli Demokratiya İnstitutunun əməkdaşları da Azərbaycandakı bəzi qeyri-qanunlu fəaliyyətlərdə hüquq mühafizə orqanları tərəfindən İttiham olunurlar, amma beynəlxalq təşkilatlara qarşı Azərbaycan hökumətinin apardığı belə deyək kampaniya bununla bitmir. Məlum olub ki, ötən həftə sonunda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də ATƏT-in Bakı ofisinin faktiki olaraq bağlanması və mandatının dəyişdirilməsi üçün rəsmi məktub da göndəribmiş. Ətraflı Arifə Kazımova.
ATƏT-in Bakı ofisinin layihə koordinatoru ilə əvəzlənməsi təklifi olunur. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bu təklifi martın 6-sında ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Leonid Kojariyə göndərilən məktubda əks olunub. Azadlıq Radiosu diplomatik qaynaqlardan həmin məktubun surətini əldə edib. Məktubda qeyd olunur ki, 13 il keçəndən sonra ATƏT-in Bakı ofisinin mandatı ilə bağlı sahələrdə ciddi irəliləyiş əldə olunub. Azərbaycan da bütün çətinliklərə baxmayaraq ciddi iqtisadi inkişaf qazanıb, yaxşı işləyən dövlət və mülki cəmiyyət qurumları yarada bilib.
Biz ATƏT və onun prinsiplərinə tam sadiq qalırıq. Eyni zamanda inanırıq ki, ATƏT və Azərbaycan arasındakı yaradılmış əməkdaşlıq mexanizmi müasir reallıqlara uyğunlaşdırılmalıdır. Bu mənada ATƏT-in Bakı ofisinin missiyasının layihə koordinatoru statusu ilə əvəzlənməsini təklif edirik.
Məktuba əlavə olunmuş qərar layihəsində qeyd olunur ki, koordinator Azərbaycana ilkin bir müddətə təyin olunacaq, daha sonra bu müddətin hər dəfə 6 ay uzadılması nəzərdə tutulur. Ayrıca o da göstərilir ki, layihə koordinatoru ATƏT-in Bakı ofisini əvəzləyəcək. Başqa bir diqqət çəkən məqamda odur ki, koordinator məhz Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin təsdiqləyəcəyi layihələri gerçəkləşdirəcək. Məktubda belə deyilir.
ATƏT-in Azərbaycandakı layihə koordinatoru Azərbaycan hakimiyyəti ilə ATƏT arasındakı Xarici İşlər Nazirliyinin təsdiqlədiyi layihələri planlaşdırıb həyata keçirəcək.
ATƏT-in Azərbaycandakı layihə koordinatoru Bakıdakı həmin qurumun beynəlxalq və yerli əməkdaşlarına da rəhbərlik edəcək. Ötən həftə martın 14-də Birləşmiş Ştatların ATƏT-dəki missiyası Azərbaycan tərəfinin təklifindən narahatlığını bildirib. ATƏT-in Bakı ofisinin seçkilərlə bağlı hesabatlarında seçki pozuntuları sadalansa da, qurumun fəaliyyəti yerli müşahidəçilər arasında tənqid olunub. Müxalifət və müstəqil dairələr ATƏT-i hakimiyyətə loyal münasibətdə qınayıblar. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Koray Targay da indiyə qədərki müsahibələrində Azərbaycan hakimiyyətini bir qayda olaraq tərifləyib və düzgün yolda olduğunu vurğulayıb. Bu baxımdan ATƏT-in Bakı ofisinin layihə koordinatoru əvəzlənməsi ideyası necə və nədən yaranıb? Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənovun fikrincə, artıq yerli vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları zəiflədilib və növbə beynəlxalq qurumlara çatıb. Ancaq indiyədək ATƏT-in hakimiyyətlə ciddi fikir ayrılığı yaranmadığından ATƏT-in mandatının layihə statusu ilə əvəzlənməsi ölkənin demokratik imicinə mənfi təsir göstərmiş olar. Ekspertin fikrincə məqsəd ATƏT-i sırf formal bir quruma çevirmək və gözlənilən 3 seçki ərəfəsində beynəlxalq qurumların fəallığını önləməkdir.
Bəs əgər bu belə olarsa və növbəti seçkilərə demokratik təsirlər insan hüquqları müşahidə qismində beynəlxalq müşahidəçilər kimi dəvət olunmazsa, artıq bu seçkilərlə bağlı, bu seçkilərin demokratikliyi, şəffaflığı ilə bağlı məsələlər çox ciddi müzakirə obyektinə çevriləcək.
Azərbaycanın ATƏT Parlament Assambleyasında nümayəndə heyətinin rəhbərinin müavini Eldar İbrahimov qurumun Bakı ofisinin mandatına dair məlumatlardan xəbərsiz olduğunu deyir. Ancaq o seçkilərdə hər hansı beynəlxalq müşahidə missiyasının məhdudlaşdırılmasını da mümkünsüz sayır.
Biz ATƏT-in xətti ilə mənim özüm
İndiyə qədər bəlkə bir 10-12 ölkədə müşahidəsi missiyasına həyata keçirmişəm. Türkiyədən tutmuş belə hər yerdə. Yəni, Belarusiyada, Ukraynada filandır. Bunun kimin nə işi var ki, vasitədən gələn müşahidəsiyə, onda da qalaşı bizdə Azərbaycanda. Kiməsə biz maneoluq deyəkən mi? O düz olmaz, onda o cəmiyyət demokratik olmur, biz demokratik hərəkət eləmirik.
Ancaq keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Qulzadə də ATƏT-in Bakı ofisi ilə bağlı baş verənləri qarşıdan gələn seçkilərlə bağlayır və niyyətin ATƏT-ə təzyiqlər etmək olduğunu deyir.
Nədir ki, mən indikidən deyim, mən gələcək haqqında deyim. Gələcəkdə ATƏT hansı mövqeyi tutacaqdır, bunu indidən proqnozlaşdırmaq çətindir. Keçirilən seçkiləri tanıyacaq, yoxsa tanımayacaq? Məsələ bundan ibarət. Bu barədə narahatlıq ola bilər ki, ATƏT-i bir qədər cilovlamaq. ATƏT də, məsələn, İPSAT-a safay yapan bir qurum olsun.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən məsələyə dair əlavə şərh almaq mümkün olmadı.
Arifə Kazımova və bu məsələ ilə bağlı ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında xəbərləri yeniləyəcəyik. Və bugün xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi Bakıda Bolşev fəhlələrinin də 2000-ə yaxın fəhlənin də etiraz aksiyası olub. Bu haqda az sonra reportajı çatdıracaq, amma siz də fikrinizi deyə bilərsiniz. Sizcə niyə son vaxtlar Azərbaycanda maaşla bağlı işçi etirazlarının sayı artıb? Kontekstdə günün sualı budur və 057-744-1017 nömrəsinə SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz. Xatırladaq ki, Azərbaycanın bölgələrində Qubada və Siyəzəndə daha öncə bu cür aksiyalar keçilmişdir və indi də Bakıda 2000-ə yaxın işçi Bolşev şirkətində həm maaşlarının artırılması, həm tibbi sığortanın verilməsi, həm də onlara münasibətin dəyişdirilməsi tələbi ilə aksiyalar keçirdilər. Tələbləri yerinə yetiriləcəkmi ya yox, bunu sonra biləcəksiniz, amma siz fikirlərinizi yazın. Niyə son vaxtlar Azərbaycanda maaşla bağlı işçi etirazlarının sayı artıb sualı ilə bağlı və kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xatırladaq ki, kontekst gündə 2 dəfə görüşünüzə gəlir. İndiki vaxtda Bakı vaxtından axşam saat 7-nin yarısında və axşam saat 8-də də. Axşam saat 8-dəki verişi həm də radiolarda qısa dalğada SV748 MHz tezliyində dinləyə bilərsiniz. Gün boyu isə Azadlıq Radiosunu fasiləsiz olaraq internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinleyin. Ya da Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərində izləyə bilərsiniz. Hotbird kanalında Azadlıq Radiosu TV Hotbird pekində axtarın, tapın və 7 gün 24 saat fasiləsiz olaraq Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərini izləyin. Və ya Türksat pekində isə həftədə bir dəfə bazar günləri axşam saat 20:35-də Media TV kanalında Azadlıq Radiosunun həftəlik telejurnalını izləyə bilərsiniz. Təkrarı da birinci günlər səhər 8:35-də olmaq şərti ilə. İndi isə kontekst proqramında Kipirdəki olaylardan danışacağıq. Kipir parlamenti bugünə səsvermə təyin eləmişdi, xüsusi qanun layihəsi səsverməyə çıxarılacaqdı və həmin qanun layihəsi ölkə banklarında saxlananlar əmanətlərin üst-üstə 10%-ə yaxınının təxminən dövlətə verilməsini nəzərdə tuturdu, daha doğrusu əlindən alınmasını vergi şəklində nəzərdə tuturdu. 100 min dollara kimi, 100 min avroya kimi əmanətlərdə 7%-ə, 100 min avrodan yuxarı əmanətlərdə isə 10%-ə yaxın məbləğdən söhbət gedir, amma məsələ burdadır ki, təkcə Kipir yunanlarının yox, həm də Kipirdə olan xarici vətəndaşların və ya xarici fondların da pullarından söhbət gedirdi. Amma səsvermə təxirə düşdü, bugün olmadı, sabah olacaq. Oradakı vəziyyətlə bağlı son durum necədir? Natiq Zeynalovun reportajı.
Təsəvvür edin ki, bank hesabınızda bir qədər pulunuz var. İndi də hökumət gəlib həmin pulun 10%-ə qədərini vergi kimi ödəməyi tələb edir. Bir zamanlar Sovet banklarında əmanətlərini büsbütün itirən Azərbaycan vətəndaşları bəlkə də belə vəziyyətə az təəccüblənirlər. Amma Yunan Kiprində vətəndaşların ağıllarına gəlməyən başlarına gəlib. Ötən şənbə günü hökumət elan edib ki, kimin bankda pulu varsa vergi verməlidir. Plana görə 100 min avroya qədər pulu olanlar onun 7%-ə yaxınını, ondan çox əmanətə sahib olanlar isə 10%-ə yaxınını hökumətə ödəməlidirlər. Hökumət bu yolundan 10 milyard avro pul əldə edərək, böhrən qarşısında olan bankları yenidən maliyyələşdirmək, ölkənin müflisləşərək avrozonadan qovulmasının qarşısını almağa çalışdığını deyir. Prezident Nikos Anastasiadis də şənbə günü çıxışında son çarə kimi bu ağırlı addım atmağa məcbur qaldıqlarını deyərək planı müdafiə eləyib.
Dövlət öz öhdəliklərini qəbul eləyir. Qarşıdakı iki ildə əmanətlərini banklarda saxlayanlara gələcəkdə ölkənin təbii qaz satışından əldə etdiyi gəlirlərdən pay veriləcək.
Bu çıxışdan dərhal sonra vətəndaşlar bankomatlara axışaraq pullarını götürməyə çalışırlar. Bəzi banklar hətta buna da imkan verməyiblər. Paytaxt Nikosiyada bankomat qarşısında olan sakinlərdən biri hökumətin planlarına qəzəbli olduğunu deyir.
Hamı kimi mən də qəzəbliyəm. Bilmirik sabah hansı problemlərlə qarşılaşacağıq. Vəziyyət çox çətindir.
Bazar ertəsi Yunan Kiprində banklar üçün iş günü deyil. Müşahidəçilər deyirlər ki, martın 19-da iş günü başlayan kimi adamların ilk işi bankdakı pulunu götürüb cibinə qoymaq olacaq. Nikosiyada yaşayan bu Britaniya vətəndaşı da yerli hökuməti oğru adlandıraraq bank açılan kimi pullarını geri tələb eləyəcəyini deyir.
Sabah banka gedib, nəyim var, geri götürəcəyim. Mən daha onlara inala bilmərəm. Bu sadəcə uğurluqdur. Onlar mənim pulumu uğurluyurlar.
Amma hələlik ölkə parlamenti də hökumətin bu planını qəbul eləməlidir. Parlamentdə məsələ martın 18-də müzakirəyə çıxarılmalı idi, amma son anda müzakirə bir gün sonraya təxirə salınıb. Plan həm də bu ölkənin banklarında pul saxlayan əcnəbilərin vergi verməsini nəzərdə tutur. Ona görə də təlaşlanan təkcə bu ölkənin vətəndaşları deyil. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Yunan Kiprinin planlarını ədalətsiz, qeyri-peşəkar və təhlükəli addım adlandırıb. Moody's Rating Agentliyinin məlumatı doğrudursa, Rusiya prezidentinin narahatlığına əsas da var. Agentliyin hesablamalarına görə 2012-ci ilin sonunda Rusiya bankları və şirkətlərinin Kipr banklarında 30 milyard dollardan çox pulu olub. Yunan Kipri beynəlxalq iqtisadi əməliyyatlarda offshore zona şərtləri ilə tanınır. Ona görə də öz ölkəsində vergi ödəmək istəməyən ya da biznesini gizlətməyə çalışanlar adətən belə offshore zonalara üst tuturlar. Yeri gəlmişkən Azərbaycanda da biznesini gizlətməyə çalışan varlı məmurlar haqqında tez-tez mediada məlumatlar səslənir, amma onların da Yunan Kiprində nə qədər pulunun olması barədə hələ məlumatsızıq. Hələlik 56 üzv olan Yunan Kipri parlamentində nə qərar veriləcəyini müşahidəçilər bəri başdan söyləməyə çətinlik çəkirlər. Amma ölkə vətəndaşlarının martın 19-u səhər tezdən bankların qarşısını kəsib pullarını tələb eləyəcəyini çoxları əminliklə söyləyir. Son bir neçə ildə Avropul vahidini işlədən İspaniya, İtaliya kimi başqa ölkələrdə də banklarda ciddi böhran olduğunu bildirirlər. Avropa Birliyinin rəsmiləri isə vətəndaşları sakit olmağa çağırır. Brüssel məmurları deyirlər ki, əhalisinin sayı 1 milyona çatmayan bu ölkənin əmanətlərə vergi tətbiq eləmək planları maliyyə çətinliyində olan başqa iri Avrozon ölkələrinə örnək ola bilməz.
Natiq Zeynalov idi bu. Sabah Kipr parlamenti bu qərarla bağlı səs vermənin nəticələri necə olacaq? Bunu izləmək üçün Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlin. Bugün axşam saat 7-də isə, yəni bu kontekst proqramından sonrası Azadlıq Radiosu Facebook məkanında proqramı ilə görüşünüzə gələcəyik və bu dəfə Facebook, Twitter, LinkedIn və bir çox sosial şəbəkələrin Azərbaycan dilində olmamalı məsələsini müzakirə eləyəcəyik. Bunun effektivdir ya yox, Azərbaycan dilində olması, ümumiyyətlə həmin sosial şəbəkələrin, mətnlərin Azərbaycan dilinə tərcüməsinə ehtiyac varmı, tərcümə olarsa səlis olacaqmı və bəzilərini güldürməyəcəkmi? Bütün bunlarla bağlı saat 7-dəki Azadlıq Facebook məkanında verişini dinləyin.
Orada hamının öz adı var. Onların dilində xidmətə yeni gələn, xidməti bitirən, işdən boyun qaçıran, işləməyə meyilli olmayan və rüşvət verəni xüsusi adlarla çağırırlar. Bu deyilənlərdən hər birinə özünə xas münasibət formalaşır. Orada həyatında didavşina, onu doğuran səbəblər, əskər həyatı, onların istifadə etdiyi jargonlar, ayamalar. 11 mart axşam saat 7-də Azadlıq FM verilişində çəkçivir ediləcək.
Azadlıq FM verilişini arxivdən də dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlməklə, elə didavşina ilə bağlı həmin verilişi də qaçırmayın. Və indi isə Azərbaycanda bələdiyyələrdən danışacağıq. Bələdiyyələr 2000-ci ildə qanunlara dəyişikliklərdən sonra formalaşılmağa başlasa da, hələ də Azərbaycanda, məsələn, Bakı şəhərinin özünün Meri yoxdur, yəni bələdiyyə başçısı yoxdur, icra hakimiyyəti olaraq təmsil olunur. Nəyə görə Azərbaycanda bələdiyyələr tam olaraq hələ funksional deyil və bələdiyyələr nəzərdə tutulduğu məqsədlərə xidmət edə bilirmi? Bundan ötürü nələri çatmır, büdcə vəsaitləri necədir? Bununla bağlı Nüşabə Fətullayevanın araşdırması.
Bələdiyyənin rolu heç nədir yəni?
Ümumiyyətlə, bələdiyyə sədrimiz kimdir, onu bilmirəm.
Onlar ancaq hələ ki, özlərində işləyirlər. Cəmaat üçün işləmək üçün onlar hələ öyrənməlidirlər.
Bizdə bələdiyyə yoxdur ki. Bələdiyyə xarici ölkələrdə bizdə nə bələdiyyə?
Bakı sakinləri bələdiyyələr sizin həyatınızda nəyi dəyişib sualını cavablandırırlar. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev bələdiyyələri belə tanıdır.
Bələdiyyə yerli hakimiyyət mənasındadır. Bu o deməkdir ki, insanlar özləri yerli səviyyədə öz hakimiyyətlərini seçirlər, yəni bələdiyyə səfiri seçirlər və yerli problemlərin həllini onlardan tələb edirlər.
Yasamal bələdiyyəsinin sədri Zakir Səfərov Türkiyədə bələdiyyələrin təcrübəsini öyrənmək üçün orada səfərdə olub. Deyir, maliyyə imkanları olsa, onlar da yaxşı işləyə bilərlər.
Büdcələrimiz artsa, biz də ki, o Türkiyə kimin lazım olan məsələm, o bələdiyyələr kimi biz də çalışa bilərik.
Avropa Şurasının Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin apardığı monitorinqin nəticələrinə görə, Azərbaycanda bələdiyyələr var, amma onların hüquqi mövqeyi çox zəifdir. Səlahiyyətləri və pulu çox azdır. Bu isə yerli demokratiya ilə bağlı ciddi problemdir. Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həmmərüzəçisi Qudrun Moster-Tronstrumun fikrincə, Azərbaycanda bələdiyyələrin aktiv rolu yoxdur. 2003-cü ildəki ilk monitoringimizdə 2012-ci ildəki monitoring arasında tövsiyələrin hər hansı birinin yerinə yetirildiyini deməyə çətinlik çəkirəm. Buna görə də biz 2012-ci il monitoringindən sonra alışmadığımız bir addım atmalı olduq. Qətnamə qəbul etdik və tövsiyələrin yerinə yetirildiyini məsini tələb etdik. This was a very unusual step and very important. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev bildirir ki, 2012-ci ildə apardıqları monitoring bələdiyyə institutlarının inkişafı üçün irəliləyişlərin olmadığını göstərir.
İlin sonunda, dekabr ayında Azərbaycan 2020 inkişaf konsepsiyası təsdiq olundu hökumətin. Bu, ən azı hökumətin 2020 ilə qədər Azərbaycanda inkişafın əsas istiqamətini müəyyən edirdi. Həmin sənəddə Azərbaycanda əks mərkəzləşmə islahatları haqqında, Azərbaycanda bələdiyyə institutunun yerli yönetmə institutunun inkişafı haqqında heç bir baxış görmədik.
Azərbaycan Şəhər Milli Bələdiyyələri Assosiasiyasının sədri Əbülfəz Babayev müzakirələrdə səslənən iradlarla razılaşmır. Bildirir ki, Azərbaycan bələdiyyələrinin heç bir iş görməməsi haqqında fikirlər həqiqətdən uzaqdır.
Olanı olduğu kimin deməlidir və görülən işlər bazasında nə isə pis və ya yaxşı gördüyümüzü və yaxud da az çox olduğunu müqayisə edilmirdi. Həm elə bir çıxış elə deyək ki, işinə görülməyibdir. Deməli, bu konstruktiv fikir mübadiləsi ola bilməz və bununla nəticəsi müsbət ola bilməz.
Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həmmərüzəçisi Rosbiyan rəhbər olduğu bələdiyyə ilə ümumilikdə Azərbaycan bələdiyyələrinin büdcəsini müqayisə edir. Gəldiyi qənaət isə belədir ki, Azərbaycan bələdiyyələrinin büdcəsi olduqca azdır.
I am mayor of a municipality of 62,000 people.
Mən 62 minlik bələdiyyənin sədriyəm. Bizim bələdiyyənin büdcəsi 10 milyon əhaliyə malik Azərbaycandakı bütün bələdiyyələrin ümumi büdcəsindən 4 dəfə çoxdur. Azərbaycanda isə bütün bələdiyyələrin əlində olan vəsait 35 milyon manatdır. Bu, dəhşətli dərəcədə azdır. Demək olar ki, heç nədir.
That is so small. It's nothing.
Həmmərüzəçilər ümid eləyirlər ki, nə vaxtsa Azərbaycanda da həqiqətən real, demokratik yerli özünü idarə etmə olduğunu deyə biləcəklər.
Nüşabə Fətullayeva bu araşdırma ilə daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz və video reportajı da izləməyi unutmayın. Və Botşev fəhlələrinin tətili ilə bağlı əməkdaşlarımız hazırladığı reportajı axşam saat 8-də efirə gedəcək kontekst verişində dinləyə biləcəksiniz, amma son durum belədir ki, bu gün səhərdən başlanan 2000-ə yaxın fəhlənin etiraz aksiyası davam eləyir. Hazırda danışıqlar da davam eləyir. Dövlət Neft Şirkəti və Şerf rəhbərliyi də tətil edən fəhlələrlə görüşüblər. Günortaya olan məlumatlar belə idi ki, 5 tələb var: apreldən maaşların 52% artırılması, maaşların dollarla yox, manatla verilməsi, məzuniyyət haqqı və tibbi sığortaların bərpası və sonuncu tələb isə Boşşev fəhlələri iddia eləyirlər ki, onları təhqir edən əcnəbi işçilər cəzalandırılmalıdır. bununla bağlı tələblər yerinə yetirilməsə fəhlələr tətilin aprelin birindən davam edəcəyini bəyan ediblər. Boşşelfin rəhbəri İxtiyar Axındov isə bildirib ki, bu tələblər haqsızdır və onları yerinə yetirmək mümkün deyil. Məsələn, maaşların 52% artırılmasını kim tələb edirsə, heç gözləmədən də indidən tətilə başlaya bilərlər, çünki bu mümkün deyil. Dollar məsələsi isə BP ilə işlədiyi üçün maaşlar dollarla verilir, amma kurs təsir etməməlidir. Belə bir şeylər varsa, mühasibatla danışacaqlar. Daha ətraflı reportajı axşam saat 8-də efirə gedəcək kontekst proqramında dinləyə biləcəksiniz. Dinləyicilərimiz nə yazır bundan bağlı? 050 744 1017 nömrəsinə nədən sizdə son vaxtlar Azərbaycanda maaşla bağlı etiraz aksiyalarının sayı artıb? Sualı ilə bağlı dinləyicilər yazır ki, istehsal obyektləri çox olsaydı maaş üçün mitin qorxulu olmazdı, sadəcə işdən çıxıb başqa işə gələndə şef özü maaşı nəzərdən keçirərdi. Deyirsiniz ki, qəlbdə iş yeri çoxdur, amma orada da maaş mitingi olur. Oradakı mitinglər krizisdən sonra güclənib, üstəlik orada inqilab barədə düşünmürlər. Salam, Azərbaycanın pulu məmurlara çatmır, fəhlərin əmək haqqını üstdən aşağı ağac budayan kimi budurlar, ona görə də fəhləyə pul çatmır, yazırdı İlham və bu ölkədə fəhlə heç bir məmurun vecinə deyil, ona görə də fəhlərin hüquqları pozulur, bunu da liman sakini imzası ilə bir dinləyici yazırdı. Siz də fikirlərinizi yazın və axşam saat 8-dəki reportajdan sonra bu kontekstdə sizin də fikriniz olsun.
Kim də?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Ha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radio Sefrində kontekst proqramını dinləyirsiniz və bu həftə Novruz bayramı həftəsidir, sabada Azərbaycanda axır çərşənbədir. Bu yüzden Azadlıq Radiosu olaraq indidən, ilə öncədən axır çərşənbənizə mübarək deyirik, amma Azərbaycanda təkcə azərbaycanlılar Novruz bayramını qeyd eləməyəcək Azərbaycana, elə Novruz bayramını dövlət bayramı səviyyəsində qeyd eləsə də, nədənsə yolunu Bakıdan salan İranlılar da gəlib bayramı qeyd eləmək üçün. Onları Bakıya gətirən nə olub? Bununla bağlı Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Bugünlər Bakıda Təbriz ləhcəsini çox eşidirsən. Əvvəlki illərdə olduğu kimi bu bayramda da İrandan çox sayda azərbaycanlı Bakıya gəlib. Təbrizli Samir Damət deyir ki, Bakıda Novruz bayramını keçirmək xoşuna gəlir. Əvvəllər özü gəlirmiş. Bu il xanımını və 4 uşağını da götürüb Bakıya gəlib.
Çox gözəldir, çox xoşum gəldi. Səy elərəm hər il gəlim.
Mərəndli Valide deyir ki, Bakı ilk dəfədir gəlir. İçər şəhərdə kirayə evdə qalır. 1-2 gündür Bakıda da artıq qonşularla qaynayıb qarışıb.
Bura yaxşıdır, rayət edirlər, saxlırlar. Qədimcilər, onlar çox gözəldirlər. Bu da bayramı qəşə tuturlar, dil xoşluq var, hamı bir-birinin şadlığını istəyir.
İçər şəhərdə bayram tədbirləri rəsmən martın 20-sindən başlayacaq. Ancaq çalıb oxumaqlar, məşqlər başlayıb. Tehrandan olan 25 yaşlı Kərim ticarətlə məşğul olur. Həvəslə məşqlərə baxır. Deyir, əslən təbrizlidir. Neçə illərdir Bakıya gəlmək istəsə də alınmamış.
Gözəldir, bu çalıb oxumaqları çox yaxşıdır. Gəldik buranın da bayramı yaxından görək.
Urmiyadan gələn Gübran sözlərinə görə Bakının havası soyuq olsa da insanlarla istimsiyyət qurmağa çətinlik çəkmirsən.
Soğuk bir burada bizi incidir. Bəli, Ruhi Həmrəftə cəmiyyəti, mərasımdan ki, vay, Noruz bayramına. Bir çəcəyə bir çıxmışıq, elə eşitə dolanmışıq bayramda. Bu çox gözəl, çox gözəl.
Həbib Təbrizli deyir ki, sabah qalınacaq Novruz tonqalını uşaqlarına göstərməyi həvəslə gözləyir. Şirin Təbriz ləhcəsində tez-tez buranın cəmatını sövürük, yəni sevirik deyir.
Sövür əhalisi, mərdumu, təbrik edirik bayramın Azərbaycanlılara, hamı sövür.
Araz Ərdəbilis artıq 10-cu ildir Bakıya gəlir, burada özünü evində kimi hiss eləyir.
Gələcəklik inşallah.
İranlı qonaqların fikrincə hələ bayram ərəfəsidir, gələnlər elə də çox deyil, əsl gələnlər martın 20-sində gələcək. Bakıda bayram tədbirlər isə martın 19-dan 23-nə qədər davam edəcək.
Kəbiran Dilavəri və Azadlıq Radiosunun bu saat olan kontekst proqramında sizə çatdıracağımız sonuncu reportaj idi bu, amma axşam saat 8-də kontekst proqramında bir daha görüşünüzə gələcəyik və bugün keçirilən Bozşəhər fəhlələrinin etiraz aksiyası və tətilindən də ətraflı reportajı dinləyə biləcəksiniz və Nidaçı Gənclərin axırın oldu, onu da axşam saat 8-də biləcəksiniz. Hələlik kontekst proqramı burada başa çatır. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Azadlıq Facebook məkanında proqramı ilə davam edəcək və sosial şəbəkələrin Facebook, Twitter, LinkedIn-in Azərbaycan dilinə tərcüməsi məsələsi müzakirə olunacaq. Siz də həmin verişə qatıla bilərsiniz. 057-44-101-7 nömrəsinə SMS göndərməklə suallarınız və şərhlərinizlə. Bu nömrəyə SMS göndərməklə Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında axşam saat 8-də sizin də fikriniz ola bilər. Sualı cavablasaz, niyə son vaxtlar Azərbaycanda maaşla bağlı işçi etirazlarının sayı artıb sualı ilə bağlı? Belə, sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun proqramları davam edir. Hələlik, Azadlıqda qalın.